Poštovani slušalci, kao i uvek petkom u emisiji od 10 do 1, naša posebna rubrika Sveto mesto, koju ovaj put radimo po građi koji je sakupio, prikupio, sredio i objavio Novo Tomić, dugogodišnji urednik rubrike Kultura u večernjim novostima, u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je nedavno objavila beogradska izdavačka kuća Laguna. Danas su na redu Đurđevi stupovi, manastir u Raškom okrugu, severoistočno od Novog Pazara, u kojima se nalazi deo moštiju svetog sveštenomučenika Haralampija i deo moštiju svetog Teokista, kralja Dragutina. U manastiru Đurđevi stupovi, jednom od najstarijih u Srbiji, sa hramom posvećenom svetom Đorđu, čuva se deo moštiju rebro svetog sveštenomučenika Haralampija. Ovaj veliki hrišćanski svetitelj bio je episkop u Magneziji, oblasti u središnjem delu Grčke. Živo je u vreme cara Septimija Severa, svirepog progonitelja hrišćana. Haralampije, uprkos progonima, propovedao hrišćansku veru i zbog toga bio stavljen na velike muke koje on lako podnosio. Diveći mu se, mnogi njegovi savremenici prihvatiše hrišćansku veru, a među njima i kćer cara Severa, Galina, zbog čega gnevni car naredi da se ovaj sveti čovek pogubi. Bilo je to 202. godine. Haralampijevo telo sahranila je careva kćera Galina po svim hrišćanskim običajima, a njegove svete mošti poštuju hrišćani širom sveta. Glava ovog svetitelja čuva se u manastiru svetih arhođahona Stefana na Meteorima u Grčkoj. Đurđeve stupove od Novog Pazara, udaljene 4 km, podigo je 1171. godine Stefan Nemanja. Stariji su i od Hilandara i od Studenice. Ime su dobili po svecu, kome su posvećeni i po dva zvonika, stopa na staroslovenskom. Titorovo žitije kazuje da se Nemanja zavetovao da će podići hram Svetom Đorđu dok je bio zatočen u pećini. Zbog malog prostora na kome je manastir sagrađen sa crkvom u centralnom delu i raznovrsnim zdanjima oko njega, opasanim bedemima, nalik je na mali utvrđeni grad. Drugi ktitor ovog svetog mesta bio je kralj Dragutin, koji se na saboru u Deževi kod Novog Pazara 1282. odrekao prestola u korist svog brata Milutina, a zatim je do svoje smrti 1316. vladao u Mačvi, tadašnjem Sremu, Posavini kao Jusuru i Soli u Severnoj Bosni. Zbog toga je nazivan i Sremskim kraljem. U Đurđevim stupovima, ulaz sa jugozapadne strane, Dragutin je pretvorio u kapelu u kojoj je po svojoj želji sahranjen. Pošto su Đurđevi stupovi dugo bili u ruševinama, njegove mošti prenesene su jednim delom u Dečane, a drugim delom u Studenicu. A 12. novembra 2011. godine, na dan prepodobnog Teokista, što je Dragutinovo monaško ime, deo njegovih svetih mošti iz Dečana je vraćen u stupove. Delovi moštiju iz ovog svetog srpskog kralja nalaze se još u manastiru Rači, kod Bajine Bašte i manastiru Gracu. Životopis glavnog hrama u stupovima, više puta razaranog i gotovo uništenog, slikan je 1175. godine i sačuvan je samo u fragmentima. Jedan njegov mali deo nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. Životopis kapele kralja Dragutina, slikan od 1282. do 1285. godine, pripada krugu Sopoćana, Graca i Jarilja, a značajan je zbog brojnih portreta Nemanjića, ktitora Dragutina i njegove porodice. Manastir Đurđevi stupovi bio je više od 300 godina u ruševinama. Njegova obnova počela je 1960. godine i još uvek traje. Od 1979. godine uvršten je UNESCO-vu listu svetske kulturne i prirodne baštine, piše naš kolega Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a mi prenosimo u današnjoj rubrici Sveto mesto.